بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا على أرض بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه. اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه. اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه. اللهم قوي شبكة أهلنا على أرض بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم انصرهم وأيدهم. اللهم إنا خذلناهم فلا تخذلهم وكن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. يا ربنا فرج كرب أهل غزة، فرج كرب أهل مصر، وفرج كرب أهل ليبيا، فرج كرب أهل اليمن، فرج كرب أهل تونس. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه الرسالة الماتعة الموسومة بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 41. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh und meine Wenigkeit begrüßen euch mit den Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wir kommen wieder bei unserer Erklärung von den drei fundamentalen Grundlagen vom Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Und wir sind dabei bei der Folge Nummer 41 von unserer Erklärung von diesem Büchlein.
قوة الإيمان والإسلام، ما زلنا بين يدي الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة، والتي يسأل عنها المرء في قبره عند دخوله إليه بعد رحلة عمره الدنيوية. فأول ليلة لك في قبرك يسألك الملكان عن تلك الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن تعد للسؤال إجابة. ولله الحمد منه أن فصل ربنا تعالى في كتابه وفصل نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الإجابة على تلك التساؤلات. فما زلنا مع الأصل الثاني من تلك الأصول، مع معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا أن للإسلام مراتبا ثلاث: الأولى مرتبة الإسلام، والثانية مرتبة الإيمان، والثالثة مرتبة الإحسان، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عن الإسلام، وسأل النبي عن الإيمان، وسأل النبي عن الإحسان. وهذا الحديث كما تعلمون يعد أما للسنة، فأجمل سنة النبي وجاءت بقية السنة من أقوال وأفعال وتقريرات لتفصل ما أجمله هذا الحديث. اتكلمنا عن المرتبة الأولى من مراتب الدين، مرتبة الإسلام، وتعرفنا على أركان الإسلام، ثم تكلمنا عن مرتبة الإيمان وعن أركان الإيمان، ثم ما زلنا نقف أمام المرتبة الثالثة، مرتبة الإحسان. فيما مضى تعرفنا على معنى الإحسان وعلى ركن الإحسان بشقيه، ثم عرجنا على الأعمال وارتباطها بالإحسان، فذكرنا في اللقاء الماضي الصلاة كنموذج لارتباطه بالإحسان، وعلمنا أحوال الناس الخمسة فيما يتعلق بالصلاة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، وكما تعلمون أننا عقدنا قبل أن نبدأ في درس اللقاء أن نستمع لمن يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن يحدثنا عن المرتبة الثالثة من مراتب الدين كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى؟
Also wir sind dabei bei der zweiten Grundlage von den drei fundamentalen Grundlagen zu reden. Und zwar diese drei fundamentale Grundlagen, das sind die Fragen, die uns befragt werden, indem wir in der ersten Nacht, indem wir in unsere Grab stehen, also liegen werden. Und auf diese drei Fragen müssen wir antworten. Wer ist dein Gott? Welche Religion hast du? Und wer ist der Prophet, der zwischen euch geschickt wurde? Und auf diese Fragen müssen wir antworten. Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal die Antworten in sein Buch gestellt hat, so dass wir wissen, wie wir darauf antworten müssen. Also wir haben erstmal gesehen, die drei verschiedene Stellen in den Islam an sich. Man hat den Islam, dann den Iman und dann Al-Ihsan. Wir sind fertig mit dem Islam und dem Iman. Wir haben darüber geredet, was das überhaupt ist, was die Grundlage, was die Säule davon sind. Und jetzt sind wir dabei, Al-Ihsan zu erklären. Und bei Ihsan haben wir gesehen, dass Al-Ihsan durch zwei Sachen geteilt ist. Und wir haben letztes Mal ein schönes Beispiel gegeben mit das Gebet und wie die Menschen allgemein untergeteilt sind im Gebet, in fünf Unterteile. Wir haben dies letztes Mal erklärt. Und inshallah, heute machen wir weiter mit Al-Ihsan. Und wie wir daran gewöhnt sind, derjenige, der vortragen möchte, erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch.
نعم عربيش
دويتش
اوكي المرتبة الثالثة الإحسان دويتش براخ
يتخذ عن شوف الإحسان يزولن الإحسان بس أنا أينسيجا أصلا الله عز وجل زو أن بيت الأطفال من بيت عندما ينسي سلطة الشرط der Beweis für die Aussage, der Beweis für die Aussage des Erhabenen, gewiss Allah ist mit denjenigen, mit den Gottesfürchtigen und mit den Gutestuenden. Surah Nahl, Vers 128. Und die Aussage des Erhabenen und Vertrauen auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufersteht und deinen Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen, er ist der Allhörende und Allwissende. Surah Shu'ara, Vers 217 bis 220 und die Aussage des Erhabenen und mit keiner Angelegenheit befasst ihr euch mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nicht vergisst du an Koran und mit keiner Tat vollbringt ihr, außer dass ihr Zeugen über euch sind.
Yunus.
Surah Yunus, Vers 61.
Sehr gut. Perfekt. Arabisch?
Ja.
Muttersprache,
ja?
Arabisch, okay.
Al-Ihsan, هو ركن واحد. وهو
ايش هو على طول ركن واحد؟
Al-Ihsan, ركن واحد. وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وتوكل
وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما ولا تعملون وما تعملون
ولا تعملون
وما
تعملون
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سورة
أحسن بارك الله فيك. إخوات الإيمان والإسلام، تعالوا بنا لنواصل مع هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الإحسان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها وأن يجعلنا من أهلها، اللهم أمين. انتهى بنا المقام كما ذكرت لكم مع مقولة الإمام الهروي رحمه الله تعالى في تعريفه للإحسان، ثم بدأنا الحديث عن ارتباط الأعمال بالإحسان ومدى تفاضل تلك الأعمال. قال الإمام الهروي رحمه الله تعالى وأول درجاته أي الإحسان: الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما. وأول درجاته الإحسان في القصد، القصد بمعنى النية. أول درجات الإحسان أن تعالج نيتك. إذا كان بعض السلف يقول عالجت نيتي 40 سنة حتى استقامت لي، يعني 40 سنة يجاهد نفسه في صدق النية وفي الإخلاص لله رب العالمين في القول والعمل والسلوك. وهذا من أعظم الجهاد، هو جهاد النفس، كما جاء في بعض النصوص عندما عاد بعض الصحابة أو الصحابة من الغزو قال لهم النبي عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. كيف الإنسان يجاهد نفسه؟ هذه قضية من أعظم وأجل القضايا، إنك إزاي تهذب نفسك وتجاهد نفسك على إعداده إعدادا طيبا بتنقيتها من الشوائب. لا شك أن كل إنسان في نيته شوائب عدة، فمحتاج أن ينقي. تجلس أمام نيتك تلتقط تلك الشوائب بملقاة من الكتاب والسنة، بملقاة من هدي النبي محمد وهدي الصحابة رضي الله عنهم، هدي سلف الأمم التابعين وتابع التابعين. هذه قضية عظيمة أن يجلس المرء مع نفسه. أنا كثيرا ما أقول للإخوة إمتى آخر مرة جلست نفسك وبدأت تتكلم معها، بدأت تحاسبها، بدأت تذكرها بالله عز وجل، بدأت تذكرها بالموت وما بعد الموت؟ دي قضية مهمة أوي. لا بد أن تكون لك خلوة مع نفسك. لما تنظر إلى منهاج الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام متى جاءته الرسالة ومتى نزل عليه جبريل؟ عندما كان في خلوة. فالنبي كان معتادا في رمضان من كل عام يهجر مكة بصخبها ويتزود الأيام الطوال ويصعد إلى جوف جبل في قمته إلى غار يسمى غار حراء. ماذا يصنع؟ يتحنث، أي يتعبد، يبدأ يتأمل. لابد لهذا الكون من خالق سبحانه جل في علاه. ففي خلوته ينزل جبريل ويقول اقرأ يا محمد. يبقى العطاءات محتاجة لإيه؟ لتربية وخلوة بالنفس. اعمل لنفسك خلوة أحيانا، ابعد عن الناس، قف مع النفس، اسألها يا نفس ماذا تريدين؟ أنت عايزة إيه؟ عايزة الجنة أم النار؟ أنا بسألك، العمر بيجري. طيب تعالي أحاسبك، ماذا قدمتي؟ إيه أعمالك؟ وخد يومك اللي أنت فيه، اسأل نفسك اليوم ده ماذا قدمت؟ ماذا قلت وماذا فعلت؟ كيف عملت الناس؟ وامسك الكراس بتاعتك والقلم. من أول ما استيقظت من النوم ماذا صنعت؟ واحد، انت صليت الفجر النهاردة في جماعة؟ لا. طيب كان في عذر شرعي ولا لا؟ والله كان في عذر. طيب يعني انت قمتي وصليتي؟ نعم الحمد لله وكان عندي عذر شرعي. طيب الحمد لله، قل الحمد لله، لأن ما صليت الحمد لله جميع الله أكبر. الحمد لله. طيب بعد ما صليت الفجر عملت إيه؟ قلت إيه؟ رحت فين؟ وابدأ اكتب اكتب وما تغفلش شيء، يوم واحد بس، وشوف الله ختم لك الراس. أنا عارف في يوم واحد. طيب اللي انت كتبته ده كله في يوم واحد كان منه حلو وكان منه وحش قبل ما تنام بقى بالليل؟ والله لقيت الحلو معدول على أصابع ايدي الواحدة، والوحش مش عارف أعده. طيب ما تقلقش، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب ومن أهل استغفر ربك ومتوضى بسرعة ومصلي ركعتين واستغفر ربك، يعمل عمل صالح بعد توبة. طيب والله التقصير في بعضه كان بينه وبين الله، وبعضه بينه وبين الناس. طب كلام جميل، أبشر، اللي بينك وبين ربنا سهل جدا، إن رب غفور رحيم، قول يا رب اغفر لي. طيب مع العمل الصالح كما ذكرت لك. طيب اللي بينه وبين الناس دي مشكلة تانية بقى، دي لابد فيها من قصاص. لا استنى استنى، الناس مش كلهم سواء، في ناس أنا ممكن الآن أتصل بالتليفون وقول له سامحني، وأنا واثق إن هو يسامحني، ما تترددش، السلام عليكم يا أخي الله يبارك فيك سامحني قبل ما أنام، أنا فعلت في حقك كذا وكذا وكذا بتقصير مني وجهل، أنا أعرف فسامحني. قلت لا، في ناس ما أقدرش أقول لها الكلام ده، بيني وبينهم فجوة كبيرة، لو قلت تبقى مشكلة والفجوة تزيد. بس طب استغفر لهم الله، يا رب اغفر لأخي فلان واغفر لأخي فلان. ده أنا كنت اغتبته. طب استنى استنى، اغتبته مع مين؟ والله اغتبته مع فلان وفلان. عندك تليفوناتهم؟ أيوة. اتصل بيهم الآن الآن قبل ما تنام. اوعى اوعى تنام، إن القضية خطيرة، أو ممكن ما تقومش، ممكن ما تقومش لله دي، وفي حقوق للعباد. أنا هحط جنبي على السرير. أيوه استنى استنى الله يكرمك، استنى هتنام فين؟ استنى اصبر، إن أنا ممكن أحط جنبي الآن، يا ترى هستيقظ على رنات المنبه عشان أصلي الفجر، ولا يوقظني الملكان من ربك وما دينك ومن نبيك؟ دي مشكلة كبيرة قوي. طب الآن اتصل بفلان وفلان، يا فلان السلام عليكم، احنا النهارده جلسنا الساعة كذا، قلنا كذا كذا عن فلان. نعم يا أخي والله أنا كنت مخطئ، أنا أسأت به الظن، هو ليس كذلك، فأرجوك الله يرضى عليك، أنا ببرأ نفسي من هذا الأمر، اوعى تنقل هذا الكلام، الله يرضى عليك، عشان دي غيبة لا تصح. السلام عليكم. الثاني يا فلان، نعم احنا جلسنا الساعة كذا، أيوة قلنا كذا، أيوة أيوة أيوة، طب الله يرضى عليك، أنا كنت مخطئ، ده سوء ظني مني أنا، أنا بس كان في خلافات شخصية وكذا وكذا دفعتني للتقول على فلان، هو ليس كذلك، فأنا ببرأ نفسي مما قلت لك، فأرجو أن تسامحني أولا على أن أوقعتك معي في غيبة، واستغفر الله الآن، أنا استغفرت ربي. الآن أقول لك نام، نام الله يرضى عليك، الآن نام وأنت مطمئن هادئ البال، واعلم أن ربك غفور رحيم، وأن الله جل جلاله سيرضي عنك الخصوم يوم القيامة بتوبتك وحسن صنيعك. استنى انت هتنام. طيب ليه كم من اخوانك تعرفهم خاصة المقربين منك؟ كثير. طب كويس، ادعو لهم بأسمائهم ان استطعت. والله يا شيخ انا تعبان قوي مش قادر هقعد، ده كتير. طيب اللهم اغفر لكل من اعرفه من الموحدين وعافهم يا رب العالمين، وفرش قلب المسلمين اللهم امين. ونام الان مطمئن، اطمئن الان. لو فعلت هذا في كل يوم وتكون رجاع، بس تخلي بالك بقى، انت تعلمت من امس ان ما اغتبش حد تاني، ان كانت مشكلة كبيرة، فخلاص بقى تبدأ تقلل التقصير، هتجد نفسك لو فعلت هذا على مدار الاسبوع الواحد هتنضبط. شوف بقى حد السلف ده 40 سنة بيعالج القضية دي، قضية النية. ازاي اعالج نفسي في صراع؟ شوف حول الصراع لايه؟ لصراع مفيد يقربه من الله عز وجل. مش خلاص صراع مع دنيا. في ناس يا جماعة يتصارعون مع دنياهم على قضية الأرزاق وقضية كذا، يترك الفرائض ويترك العبادات ويترك الخيرات، يترك مجالس العلم ويترك 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 في جهاد مع الدنيا. وليته جهاد يقربه من الله عز وجل، لم يبعده عن أداء الفرائض. في قضية الأرزاق قال لك تمشوا في مناكبها، أنت مطالب بس بالتعقل، تتحرك مع السبب المتاح المشروع، وإياك أن يؤدي بك طلبك للرزق إلى ضياع الفرد، مشكلة كبيرة جدا. فأنا عايز بقى جهادك يكون جهادا مشروعا مع النفس. إيه رأيك؟ تبدأ تنفذ هذا الأمر. ما دي العقيدة، ودي فايدة دراسة العقيدة، دي معنى الإحسان. إزاي أحسن في نياتي؟ إزاي أعالج النفس دي؟ النفس كلها أخلاق يا شباب، وما أبادئ نفسي كما قالها عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، عمر المربي، عمر الملهم، يقول النفس كالدابة، إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. هي النفس كده. عارف البعير الدابة؟ عارفين البعير الناقة؟ لما أنت بتركب البعير وتمسك اللجام بيعمل إيه؟ بيبدأ يتحرك بك حيثما شئت، تقول له يمين يمشي يمين، شمال يمشي شمال، ابرك يبرك، قوم يقوم، خلاص بقى اللجام في ايديك، انت اللي قائد. طب خلي البعير يركب عليك، هيعمل فيك ايه؟ يقتلك. هكذا نفسك، ان ركبت اهلكت، انت اللي لازم تركب وتقود. فعايزين نربي النفس دي بقى على المنهج، نضبطها. عارف هتجد نفسك بعد أسبوعين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، انضبطت كثيرا، بس مش كده بس، وهتكون سبب في انضباط من حولك. ليه؟ لأن كل ما هتتغير للأكمل وتوصل لدرجة من درجات الإحسان، هتبدأ تفهم الله كم من مجالس سوداء مرت بنا، ولي إخوة كرام كانوا يقعون فيها، فلماذا لا أخذ بأيديهم حتى يشعروا بلذة العبادة كما أشعر الآن بعد تنقية النفس وتهذيبها. فتبدأ تعالج تلك المجالس وتلك الأقوال وتلك الأفعال مع غيرك. إذا أكملت نفسك ثم كملت غيرك، وده اللي احنا بنتكلم فيه منذ سنين في سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد إيه؟ بعد آمنوا وعملوا الصالحات. كمل نفسه، طب كلام جميل، طب ابدأ كمل غيرك بقى وتواصل بالحق، ذكر غيرك، مر بمعروف، انهى عن منكر، واوعى تسترسل معه كما كنت تسترسل من قبل، ان الموت بيأتي فجأة. هل تراني هل هأعمل في الليلة دي زي اللي عملته قبل كده من توبة واستغفار او لا؟ ولا هيجي الموت كده ياخدني فجأة كما بين القرآن والسنة؟ الموت بيجي فجأة، خلي بالك قوي. معظمنا جماعة غفل عن الموت، ودي مشكلتنا، ودي سبب انتكاستنا كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله مهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، ها وايه كمان؟ وايه؟ وكراهية الموت. الغفلة يا جماعة عن الموت. انا لسه شباب، في صحة، فكر في الموت ازاي؟ الموت ما بيعرفش لا كبير ولا صغير، ايش فجأة تراك هيجي لك الموت على اي حال، وانت ساجد، وانت في درس علم، وانت في الصلاة، وانت في زيارة مريض، وانت في قضاء حاجات المسلمين، وانت في مقام دعوة، وانت بتنزل درس علم زي الشيخ حسام كده، وانت قاعد على الانترنت مشغول بالبث المباشر عشان الناس ينتفعوا بهذا الدرس، وانت قاعد تترجم زي العربي اللي قاعد يترجم الان ده، وانت قاعد بتخدم أهل العلم، وأنت قاعد بتدير شؤون مسجد ولا وأنا قاعد في مجلس غيبة، في مجلس نميمة، ولا أنا بفخر من حد، ولا وأنا مقلوب على الدنيا وماسك فيها بإيدي واثنين وطارك الفرائض، ولا وأنا ماسك سجارة بدخن، ولا وأنا في مرقص، ولا وأنا ماشي في الطريق عينيا بتنظر لواحدة في الحرام لعورة معينة، ها ولا إيه الحكاية؟ لسه بطلع على بعض المواقع كده، فشفت موقف كده لرجل في المسجد النبوي، رجل مسلم في المسجد النبوي قاعد بيسجد ما تحركش، بيحرك ولو مات ساجد في مسجد رسول الله، يا لها من خاتمة طيبة. ساجد، نعم ساجد، وآخر على المنبر بيخطب الجمعة ومات، وثالث بيدي درس علم في عقد زواج ومات وبيدي الدرس. الله أكبر، ما هذه الخاتمة العجيبة؟ وعلى النقيض ماتت وهي تزني، مات وهو يزني. يا رب سلم عليكم، فالله يرضى عليك. أنا عايزك تعالج النفس دي، عايز حضرتك تبدأ تربي نفسك على المنهج. أنا بحبك وعايز لك الخير، فبقول لك انتبه، الله يرضى عليك، الموت يأتي بغتة، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، كم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فعالج نفسك بارك الله فيك حتى تصل بها إلى مراتب الإحسان.
Also wir haben letztes Mal auf, damit aufgehört mit einer Aussage von Imam al-Harawi rahimahullah ta'ala, und dabei erklärt er, was Al-Ihsan ist. Die erste Stufe von Al-Ihsan, also das erste, womit wir unser Ihsan erlangen, ist, dass wir unsere Nähe, unsere Absicht klären. Die Salaf haben gesagt, ich habe 40 Jahre meine Nähe bekämpft, meine Absicht bekämpft. 40 Jahre lang hat er nur seine Absicht bekämpft, damit seine Absicht diese Stufe von Al-Ihsan erreicht. Das heißt, diese Stufe von Al-Ihsan erreicht man nur dann, wenn unsere Absicht dies erreicht hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass diese Stufe, dass diese Bekämpfen von der Absicht oder Regelung von der Absicht das große Dschihad ist. Als die vom Dschihad zurückgekommen sind und er hat gesagt, wir sind fertig mit dem kleinen Dschihad, jetzt bleibt uns der große Dschihad. Und dabei hat man natürlich den Koran und die Sunna und die Aussage von den Gewandten von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von den Gefährten und von den Salaf. Und jetzt soll sich jeder von uns fragen, wann war das letzte Mal, wo wir einen Stopp gemacht haben, wo wir uns in Frage gestellt haben, alleine, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Ghar al-Hira, der ist einfach von der ganzen Gesellschaft weggegangen und ist in die Berge gegangen und hat dort, wie man auf Deutsch sagt, meditiert. Der hat sich Gedanken gemacht, der hat sich in Frage gestellt, hat alles in Frage gestellt und hat dabei Allah azawajal angebetet, bis Jibril alayhi salam zu ihm gekommen ist und ihm die Botschaft, diese wertvolle Botschaft gegeben hat. Und so sollte jeder von uns so machen. Einfach nachts ankommen, bei sich alleine zu Hause, sich einfach im Zimmer hinsetzen, ganz alleine, nur mit sich selber, und sich in Frage stellen. Am besten holt man sich auch ein paar Blätter und einen Stift und schreibt mal auf, was man vom Fajr an gemacht hat bis zum Ende. Habe ich heute das Fajr-Gebet zu Hause gebetet oder habe ich in die Jama'a gebetet? Was habe ich nach dem Fajr-Gebet gemacht? Was habe ich heute für guten Taten gemacht? Was waren meine Pflichten, was ich bin ich meine Pflichten hintergegangen oder nicht. Und man schreibt das Ganze auf ein Blatt Papier. Natürlich kann man dabei ein ganzes Buch schreiben. Und danach liest man das Ganze, was man gemacht hat. Und dann schaut man, was waren die guten Punkte, was waren die schlechten Punkte. Und natürlich macht ihr keine Sorgen, wenn das Ganze nur Falsches war. Wenn alles ein Fehler war. Denn Allah Azza wa Jalla ist der Barmherzige. Und er hat uns das Tor der Reue immer offen gelassen. Deswegen bete zwei Rakaat und bete Allah Azza wa Jalla um Vergebung und versuch deine Fehler zu korrigieren. Wenn es die Fehler gegenüber Allah Azza wa Jalla sind, dann Allah Azza wa Jalla vergibt deine Fehler, indem du sagst, oh Allah, achter mir, oh Allah, vergib mir. Wenn deine Fehler gegenüber anderen Menschen sind, es gibt zwei Sachen, wie man das korrigieren soll. Zum Beispiel Reba, Lästerei. Ich habe über jemanden Schlechtes geredet, was soll ich denn machen? Wenn derjenige Nahestehende ist und Alhamdulillah, der kann es verstehen, ich rufe ihn einfach direkt an. Also nicht abwarten, bis ich schlafen gehe und ich sage, naja, jetzt ist es ein bisschen zu spät, ich rufe ihn morgen an. Nein, ich rufe ihn direkt an und bitte ihn um Vergebung und sage, ja, ich habe dies und das gesagt vor andere Leute, bitte vergib mir. Wenn es eine Person, in dem ein großen Abstand zwischen ihnen ist, dann rufe ich einfach die Leute, vor denen ich das gesagt habe und sage, hört mal zu, was ich vorher gesagt habe, war falsch, derjenige ist nicht so, der ist umgekehrt und bitte verbreite diese Worte nicht, denn das ist Lästerei und das ist verboten im Islam. Und natürlich, mit sowas soll man gar nicht warten, weil keiner von uns weiß, ob er mit dem Klingelton von seinem Handy zum Fajr aufstehen wird oder mit den Malakain am Grab aufstehen wird. Keiner von uns weiß, dass er morgen leben wird. Keiner von uns hat diese Sicherheit, dass er morgen überleben wird. Deswegen sollte man das direkt machen, bevor man darüber am jüngsten Zeit gefragt wird. Und dann ist es ein großes Problem. Und natürlich, jetzt habe ich meine Pflicht gemacht. Ich habe meine Brüder angerufen. Ich habe alles geklärt. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich einfach schlafen gehen? Nein, das reicht noch nicht. Stopp nochmal. Mach Dua für deine Brüder, besonders die Brüder, mit denen du jeden Tag was zu tun hast. Und mach Bittgebete für den mit den Namen, erwähne ihre Namen. Okay, das sind zu viele, ich bin doch müde, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich will schlafen. Mach Dua für die ganze Muslime, die du kennst. Für die ganze Muahidin. Oh Allah, vergib alle, die ich kenne, alle Muslime, die ich kenne. Und alle Muslime, die ich heute gesehen habe. Und das reicht schon. Mach ein Bittgebet. Oder für die Umma, damit Allah Azza wa Jal die Lage von der Umma erleichtert. Der Scheich sagt, dass die Nafs ist wie ein Kamel oder ein Pferd. Das heißt, du musst draufstehen. Du musst die Führung haben. Stell dir mal vor, dass es umgekehrt ist. Dass das Pferd oder das Kamel auf deinem Rücken sitzt. Dann stirbst du. Das geht ja nicht. Deswegen musst du die Führung haben über das Pferd oder das Kamel. Und meistens von uns, das ist das große Problem heutzutage, meistens von uns oder viele von uns erwarten gar nicht den Tod. Die denken, die werden noch leben. Okay, was mache ich nächstes Jahr? Die machen schon Pläne für nächstes Jahr, für 30 Jahre voraus. Die wissen gar nicht, ob die noch morgen überleben werden. Und das ist die Sache. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er diesen langen Hadith, wo er erklärt hat, warum die Lage der Muslime sich verschlechtern wird, der sagt, der Grund dafür ist Hubb al-Dunya, das Lieben von der weltlichen Sachen und das Hassen von dem Tod. Jeder von uns sollte gucken, wo er ist bei dem Tod. Ob er dabei ist, im Gebet zu stehen vor Allah Azza wa Jal und dann kommt der Tod oder ist er in Disco. Oder guckt er auf eine Frau draußen auf der Straße oder macht er Zikr. Oder sitzt er in einer Runde des Wissens oder sitzt er vor irgendwas anderes, was nicht erlaubt ist. Und jeder von uns soll gucken und soll sich seine Zeit voll machen, so dass er, wenn er tot kommt, kommt er und er ist in einer guten Lage. Der Sheikh erzählt, heutzutage man hört, derjenige ist gestorben im Sujud in Medina, im Masjid vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was für eine schöne Ende. Andere hörst du, die sterben, während die in der Disco sind oder während die Sinne begehen. Und das ist eine schlimme Sache. Und du hast jetzt die Führung, du musst die Führung auf deine Nafs haben.
Ibn Achi, وصية لمن يحبك في الله، حاسب نفسك قبل أن تحاسب عشان توصل دار الإحسان، زن أعمالك قبل أن توزن عليك، أعمالك ستوزن عليك فزنها من الآن عشان تقدر تقترب من الإحسان. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، هكذا قال عمر. نفغص عن هذا الباب، دي مشكلة خطيرة جدا، أيام بتمر سريعا، كثيرون منا في غفلة إلا من رحم ربي وعصم، ونفاجأ وملك الموت أمامنا يتخلى عنك القريب والبعيد، كما أخبرت السنة يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. ثق تماما، كل من يزين لك الباطل ويساعدك عليه لمجرد موتك سوف يفر هاربا عند قبرك ويتركك وحدك، الزوجة والولد، القريب والبعيد، كل ما خلاص، وربما بعضهم لا يأتي معك إلى القبر ولا يشيع جنازتك ولا يتذكرك بدعوة، خلاص انت شوف نفسك. اكيد في حياتك في ناس مات وكنت مقرب لهم، اليوم ما بتتذكرهم، فين وفين عم يخطر على بالي؟ ده بعضهم بينسى الام والاب بعد موتهم، مش هينساك انت؟ مشكلة كبيرة جدا، انتبه، بيزينك الباطل ده وبيقويك عليه والله سيتخلى عنك. ده مش بس كده، ده يكون من أشد أعدائك يوم القيامة. أو الله العظيم اللي بيضحك لك اليومين دول ويزين لك الباطل ويساعدك عليه ويطمنك إن أنت على حق مش على باطل، وأن ما تفعله صواب وهو ليس كذلك، يوم القيامة كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللي كان بيعينك على الطاعة فقط اللي يكون حبيبك هناك، اللي يكون لك هناك، ولعلك أن تنال منه شفاعة وأنت لا تدري. انظر إلى أهل العلم، إمام الأئمة الشافعي وإمام الأئمة أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، طبعا حافظين انت القصة، قصة الزيارة بين الشيخ وتلميذه، آهن لو تربينا على أهله، لأن مشكلتنا اليوم ده جمع اليومين دول بقت المشكلة تحولت إلى الطلبة والشيخ، مشكلة خطيرة جدا، مشكلة عندما تقرأ في قصة السلف ما كانتش موجودة هذه القصة، يظل الشيخ شيخا والتلميذ تلميذا، ما كانش موجود ان الطالب يعاند شيخه يخلفه يجرحه ويبعد عنه ويتطول عليه ويظن من نفسه انه افضل من شيخه فهما. دايما حديثنا لازم يرتبط بواقعنا في حياتنا، لان دورنا نعالج تلك الاخطاء، دورنا نعالج الواقع اللي احنا عايشينه، ده دور الدعوة. أصل الشيخ بشر يصيب ويخطئ، طبعا احنا قلنا ان الشيخ ملك، مين قالك انه ملك؟ هو الشيخ قالك انه ملك؟ ما قالكش انه ملك، قالك انه بشر بيصيب وبيخطئ، بس انت اللي بتخطأه على اي اساس؟ هل انت في منزلة الشيخ علما وفهما ودرقة ودراية وخبرة؟ اسأل نفسك السؤال ده قوي. عندنا مثل في مصر يقول لك اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، احيانا انت لا ترى إلا ظاهرة من الأمر ولا تعلم بعض الخفايا يا مسكين، فتتهم وتصول وتجول وتمشي مع الرد، هذا يخطئ وهذا يهون وهذا 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 وهذا، وانت مسكين ما تدري القضية فين، القضية خطيرة جدا. الشيخ أكثر منك خبرة وأكثر منك دربة
عركته الحياة عركا وعركته الدعوة عركا، فما تستعجلش، انت بترى بأفق ضيق، انت عندك منظور ضيق. فتسأل نفسك كده، هل انا اهل للاعتراض على شيخي في بعض الامور؟ ان كنت كذلك اعترض. طب لما اجي اعترض، اعترض في ظهر الشيخ ام امام الشيخ عشان اقوم الشيخ وعالجه؟ مش هو اخي، اتكلم في ظهره ولا اروح له على طول واساله عما غمض وخفي علي؟ ربما انا مش فاهم. هذه قضيه خطيره جدا يا جماعه، والله بنعاني منها على مدار ما يقرب من 30 دعوه، 30 سنه في طريق الدعوه. انا كم مره علي الاف مثلك في الطريق ده، اه والله العظيم كم مره انسان الاف مثلكم في الدعوه، وكم جالس الاف مثلكم، وكم عانى معهم الاف المشكلات والعقبات، ولكنهم يعرفون بعد فوات الاوان، بعد ان سودنا صحائف، وبعد ان قطعنا ارحام وصلات، وبعد ان مزقنا صفا، وبعد ان هدمنا عملا، امر جلل. انتبهوا له جيدا. من وصية أخي يحبكم في الله ويريد لكم الخير، كثيرا ما أقول لك آه لو دخلت إلى قلبي وعلمت ما يكنه القلب لك، وعلمت مدى ما يعانيه أهل العلم من أجلك، من أجلك أنت، من أجل تربيتك أنت، من أجل تربية ولدك، من أجل الصهر لرفع حرج عنك وأنت لا تدري يا مسكين. وجود الداعية في بيئة يرفع الحرج عن كل المسلمين، كم من آثام تتنزل على هذه البيئة وترفع بفضل الله، ولم ثم وجود أهل العلم الذين يرفعون الحرج عنكم، في مثل فروض الكفايات وأنت نائم في بيتك ويرفع عنك الحرج وأنت لا تدري، بسبب وجود عالم أو طالب علم يرفع عنك حرجا وأنت نائم في بيتك بفتوى ونازلة للمسلمين. آه لو علمت ما تطاولت وما تجرأت. اعترض وتعال، اعترض وتعال، تكلم وكن عندك شجاعة أدبية، تكلم ناقش، تكلم. 7 سنين يا فيصل أقول هذا الكلام ولا يطبق. 7 سنين ودخلنا في السنة الثامنة في ألمانيا. أقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ده خطاب كان لمين؟ ده جيل الصحابة، جيل الصحابة، عشان ما تغتظش بنفسك قوي. ده بيخاطب جيل الصحابة، الجيل الذي رأى النبي وجالس النبي وتعلم من النبي، ونحن لهذا أولى وأحق لبعدنا وتقصيرنا. انظر إلى الإمامين الجليلين عشان تتعلم الأدب، أدب أهل العلم فيما بينهم، أدب الطالب مع شيخه. أحمد إمام أهل السنة، الشافعي شيخه رضي الله عنهما، راح يزور تلميذه زيارة معلم لتلميذ، وبات عنده ليلة. طبعا عند مقدم الإمام إلى بغداد يخرج من أحمد ليقود له دبته. يا الله الدبة، أي والله يكون الدبة في بلده، بلد أحمد، وبين طلاب علمه أحمد ناشد يقود الدبة للشافعي، الشافعي راكب على الدبة. المشهد ده يا جماعة مش محتاج تعليق أبدا، مش محتاج تعليق أبدا لما يحدث بيننا، لدرجة أن أحد من حين اعترض لأنه ما كانش فاهم القضية، أخذ بالظاهر زي حضرتك وما بيعملوا لي مع الشيخ كده، واحد عمال يقطع له تفاح، واحد يجيب له عنب، الشيخ ما بياكلش، ده يتوزع عليكم انتم تستعجلش. تستعجلش، عرفوا ان تكريم، ربنا يكرمكم، اللي تقدم اللي تقدم ده كله الشيخ مش هياكل منه شيء. الشيخ يشتري الشاي فقط عشان يعدل المزاج ويبدا يركز انه يعلمك الخير، ويقول لاحمد ابو الشوق قوم وزع التفاح والعنب على احبابك واخوانك. فليه تعجلت؟ هو ده السؤال. هو يحيى تعجل، غضب، لانه شاف ايه؟ من منظور ضيق. هو لم يكن تلميذا للشافعي، فكيف امام اهل السنه احمد في الطريق يقود اللجام كده؟ زي ما انت بتقول كده بيعملوا كده ليه مثلا؟ يعني على ايه؟ هما قال لي هو الشيخ ده يا ابني، فارق بين التوقير والاحترام وبين التقديس يا ابني، فارق. القضيه مش كده خالص، في قضيه انسان يشعر بالصدق، انسان بيشعر طالب مع معلمه مع شيخه، انسان يعلم ان حب اهل العلم دين، وانه يتقرب الى الله بحبهم. فغضب يحيى وذهب الى ولد الامام احمد صالح، قال يا صالح ويح ابيك. طبعا يحيى ما ادراك ما يحيى، بقى ده امام ايه؟ التجريح والتعديل والتعديل، إمام ثبت يعني مش أي حاجة، عشان ما تغترش بنفسك. أهم أئمة كبار. طب أقول لك، عارف يحيى بن معين وقع في قضية خلق القرآن عشان ما تغترش بنفسك؟ أو الله، كان ممن طاوع في قضية خطيرة مثل هذه، وغضب علي أحمد سنين وكاد أن يحجره. أنت يا يحيى، ايوه، اوعى تغتر بنفسك يا ولدي علاء، اوعى تغتر بنفسك، هتقع، ممكن تقع وتسقط كمان، فتبقى مشكله. فاوعى تغتر، احيانا الشيطان بيلبسنا ثوب اللي انت عارفينه يعني. طيب انت بقى وانزل شويه الله يرضى عليك، وتعالى شوف الامام احمد كيف رد الامور الى نصابها. يا صالح ويح ابيك يقود دربة الشافعي. خلاص على طول صالح يعرض الامر على ابيه، المشكله لازم نبين للشيخ عشان يعالج القضيه، ده صح ولا خطا. كان عندهم ادب، يرجعون لاهل العلم، مش ان ده شيخك انت مش شيخي انا. ابشر ابشر ابشر، ستعيش بلا شيخ وستكون راسا. انت عايز تبقى رأس، كن رأسا. المهم ماذا قال احمد؟ قال يا صالح اذهب الى يحيى وقل له ان اردت ان تتعلم الادب فاذهب الى ابي الان، وعليك ان تمسك بلجام دابة الشافعي من الجهة الثانية. فارق بين علم وبين ادب. ادب عايز تتأدب؟ اه تعال امسك من الجهة الأخرى، امسك لجان دبة العالم. وكأنه يريد أن يشير أن الذي أكرم منك ومني ومنك فعلها ابن عم رسول الله ابن عباس رضي الله عنهما، فعلها مع زيد بن ثابت الصحابي، وكان يتلقى العلم على يديه، رآه في السوق، وده ابن عم رسول الله حبر الأمة وعالمها ابن عباس. فماذا صنع؟ قرب الدابة لشيخه. اركب يا شيخي. يا ابن عباس أنت؟ قال له زيد تنحى يا ابن عم رسول الله، ابعد عن الدابة يا ابن عم رسول الله. قال هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. النبي علمنا الأدب ده، علمنا ازاي نخضع للعلماء، لما نحصل عيادين من خير ولما يرفعون عنا من حرج، نخضع لهم توقيرا واحتراما وأدبا لا تقديسا. وبات الشافعي ليلة عند أحمد. الله أكبر. هنيئا لدار بات فيها الشافعي ليلى. طبعا خلي بالك بقى من بيوتات العلماء وأهل العلماء. طبعا أبناء أحمد الليلة دي بقى إيه ترقب شديد، العالم نزل بيتهم، لازم نستفيد، لازم نغتنم الفرصة. كله بقى عمال يدون ملاحظات، بنت الإمام أحمد قاعدة بقى عمالة ترقب الشافعي، مش تنظر إليه يعني، ترقبه في أعماله ماذا يصنع ماذا يقول، العالم ده هنستفيد منه إيه لازم. وجاءت إلى أبيها بملاحظات ثلاث. الأولى: يا أبي هذا هو شيخك؟ نعم يا ابنتي هذا هو محمد ابن إدريس الشافعي. لاحظت عليه ثلاثا، ما عايز أتعلم بقى، ده مش اعتراض، ده العالم. العالم عمل كده ليه؟ ما خدتهاش وقالت هو ده العالم، راح ينام من غير ما يقوم الليل، ولما قعد كان أكل كثيرا ويخرج يصلي بينا الفجر من غير ما يتوضا، فخدت لها راحت تستفسر من العلماء: يا أبي بين لي، اسأل شيخك عمل كده ليه؟ اسأل شيخك لماذا فعل؟ لماذا صامع؟ لماذا اشتد هنا؟ ولماذا ضيق هنا؟ ولماذا وسع هنا؟ اسأله، ارجع اسأله، روح له مباشرة، انت عملت كده ليه؟ وجاء أحمد في أدب الطالب مع الشيخ وقال: شيخنا لاحظت ابنتنا كذا وكذا وكذا. الأولى: جلست على الطعام فأكلت كثيرا. الله، إيه ده؟ يقول كده للشيخ؟ أيوة، لأن الطالب بيتعلم، ده بيسأل سؤال المتعلم من السؤال البخيل المنكر، سؤال المتعلم. العالم موجود، اغتنم. ابتسم الشافعي. والثانية: قال عندما دخلت حجرتنا ما سمعتك كنت ليلا، يعني اللي بيقيم لديان صوت بيستمع، صوت تكبيرة. الشافعي دخل حجرة أحمد، نام يعني، نام. طيب ماشي، ما سمعوش خفخضة ماء يتوضى، ما طلبش الماء يتوضى. طيب. والثالثة: خرجت من حجرتك بعد نوم لتصلي الفجر وما توضأت. قال يا أحمد: أما الأولى أنا أعلم أنك كريم، دي واحد، أنا عارف أنا جاي عند مين، أنا جاي عند ابني. عرفت ليه أحيانا المعلم مع التلميذ بيتعامل بعشم قوي؟ لأنه ابنه، ده أنت بتربيه، فيوم ما يشتد عليك بيشتد عليك حبا، عارف انك ابنه مش تتمرد عليه. قال له: يا احمد انا اعلم انك كريم، وما اكلت لاشبع، ولكن اكلت لاشفى، فان طعام الصالحين شفاء من كل داء. الله اكبر. اتعلموا، اتعلموا يا شباب من سير الصالحين. انا لما دخلت عندك واكلت كثيرا مش اكلت شهوه لطعام ابدا، لأن أكلت عشان علل البدن تذهب من طعام الصالحين. اغتنم فرصة الرجل الصالح. طيب الثانية: ما كنت ليلك؟ قال يا أحمد: عندما دخلت إلى حجرتك اضطجعت على فراشك، شغلني حديث لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، استخرجت منه 72 مسألة في الفقه، شغلتني عن قيام الليل ودرست العلم ليلة كاملة مع حديث بيستنبط منه فوائد إيمانية وأحكام فقهية، درست أن بعض العلماء قال واستخرج منه أيضا ما يقرب من 1000 فائدة إيمانية. حديث، إيه الحديث ده يا إمام؟ قال: حديث النبي: يا أبا عمير ما فعل المغير. 72 مسألة في الفقه، يا أبا عمي ما فعل النغير. يمكن حضرتك لو قرأت ما تعرفش معناه، من يستوي بره. يا أبا عمير، قل له بس في اللغة إيه قضية التصغير دي، فيها إيه يا عمير دي؟ ولا دي قاعدة لغوية تعرف عنها إيه؟ إيه هو مش حديث النبي، ده كلام النبي. طب يا النداء دي تعرف عنها إيه؟ يا أبا عمير، طب تعرف إيه عن العلم، عن الاسم واللقب والكنية، تعرف إيه؟ ومن هو أبو عمير وما اسمه؟ وعامين علماء وشيوخ إسلام، واللي ينزل مقالات على الفيسبوك وفي نوازل الأمة. يا بني، لماذا تلج هذا المعترك الصعب وأنت لست من أهل العلم؟ اتق الله. المهم مش هنتكلم، مش نقول لك ما تنظرش الموضوع ضيق، أنا عايز بس أعرفك قيمة أهل العلم، قيمة أهل العلم. 72 مسألة فقهية إلى النحو شغلتني عن قيام الليل. شوف العالم من أجلك لا ينام ليلة عشان يستنبط لك حكم، عشان يريحك في فتوى في نازلة يرفع عنك حرجا. عندك زواج العالم موجود، عندك مشكلة في البيت العالم موجود، عندك نازلة العالم موجود. طب ما فيش العالم، هتعيش حياتك كالأنعام، لأن المرء يحتاج إلى العلم مع كل نفس من أنفاسه. مين هيفتيك لو عندك نازلة وما فيش حد من أهل العلم وصعب الوصول لأهل العلم؟ كثيرا ما أقول لكم حاول كده، فاعتبر ما فيش مشايخ عندك في المدينة بتاعتك وجات لك نازلة وعندك تليفونات علماء الدنيا، اتصل وشوف، جرب واتصل بك، خد تليفون بعض العلماء المشاهير وحاول تتصل بهم وشوف وجرب في فتوى مستعجلة وهات لي الإجابة. أنا هديك فتوى الآن وأقول لك روح اسأل الشيخ فلان مثلا بالتليفون وهات لي الفتوى اليوم، ابقى تعالى قابلني لو حصلتها بعد شهر، ابقى تعالى قابلني وقول لي لو حصلت منه فتوى بعد شهر أو عرفت تتصل بيه أو حد مكنك توصل له. جرب، هديك تليفون عالم وأقول لك يا أحمد يا بشوق اتصل بيه النهاردة هات لي إجابة فتوى كذا كذا وتعالى رد عليا في صلاة العشاء، احنا النهاردة لسه أهو الساعة 12 الظهر، وتعالى رد عليا في صلاة العشاء النهاردة وشوف وجرب. إنما أنت الشيخ جنبك عايز توصل له بتروح تشرب معاه شاي ويأكلك تفاح وعينك وقاعد معاك في المسجد وبتعزمه في بيتك، صح؟ واللي احتجته بتلاقيه، واذا طلبته بيرد عليك، واذا كان عنده محاضرة اثناء اتصالك بيحاول يتصل بيك بالليل او يعتذر لك، او اذا قابلك بيعتذر لك، واحيانا بتتصل وفجأة ما يقدرش يتصل عليك هو لظروف ما، لكن بيرجع يعتذر لك ويقول لك سامحني والله كان عندي كذا كذا ارجو المسامحه. ايه ده، في ايه؟ الشيخ بيعتذر؟ اه والله بيعتذر، يقول لك سامحني معلش انا اسف، وبيرد عليك في دوره الميه على الهاتف بتاعك، صحيح؟ قال الثالثة يا أحمد، قال خرجت لصلاة الصبح ولم تطلب وضوءا، ما توضيتش. قال والله يا أحمد ما نامت عيني، لقد صليت بكم الفجر بوضوء العشاء. الشاهد اللي أنا جايله، قالها أحمد أحب الصالحين ولست منهم. ده مين ده؟ الإمام أحمد بيقول الكلام ده؟ إما اللي عاملين شيوخ الإسلام بره ومش عارفين، مش عارف كوعه من بوعه، ما بيعرفش يدخل خلاء على سنة النبي محمد، وعامل شيخ الإسلام بره وتزايد بيه العلماء وبيناطح أهل العلم، إيه في إيه؟
انزل بقى وتعلم الإحسان، انزل شوف أحمد ماذا يقول، ابن حنبل إمام أهل السنة، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال منهم شفاعة، ده اللي أنا عايز أوصله لك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هتروح أموالك وشركاتك ومنصبك وكل شيء في الدنيا، وهتحتاج لحسنة في يوم القيامة. ويوم ترى من يشفع بإذن الله تعالى، ما عرفش حد من دول يشفع لي، لعلي أن أنال منهم شفاعة. وأبغض من بضاعتهم معاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. كلنا يكره المخالفات، شيخك عنده مخالفة أبغضها، لكن أتمرد على الشيخ اللي روح أذكره بالله وأنصح له وأخذ بيده بدلا من الطعن فيه، وبدلا من تفريق الناس عن العلم، وبدلا من تفريق الناس عن المسجد، وبدلا وبدلا وبدلا. هل نتحمل نحن تلك الأثام، أثام تمزيق صف المسلمين؟ من يتحمل يا ترى؟ قضية خطيرة جدا. لما نتكلم عن الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا من الأشياء. فماذا قال له الشافعي؟ قال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتبغض من بضاعتهم معاصي، وقام الله شر البضاعة. ده اللي عايز أوصله لك، ربما أخ لك يكون لك نافعا يومها وأنت لا تدري. فلا تنظر بنظرة ضيقة، واحضر شياطين الإنس، احضرهم على نفسك ودينك، احضرهم عبد الله، وتعلم كيف تحسن. فإن الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحانك من إله عظيم، من أحسن في الدنيا أحسنت إلى يوم القيامة. فتعلموا عباد الله من كتاب ربكم كيف يكون الإحسان. نعم،
Also wie wir vorher gesagt haben, jeder von uns sollte betrachten, in welchem Zustand er stirbt. Und auf seine Taten achten, denn wenn man unterm Grab sitzen, also liegen, kommen drei Sachen mit uns. Das Vermögen, die Familie und die Tat. Nur die Taten bleiben mit uns im Grab. Alles andere geht schnell von uns weg. Sogar die Familie. Es kann sein, dass sogar Leute von deiner eigenen Familie nicht hinter deine Genese laufen. Und viele von uns oder kennen schon jemanden, der gestorben ist. Wie oft erinnert man uns an ihn? Manche haben sogar ihre Eltern vergessen, die schon gestorben sind. Und das ist eine schwere Sache. Deswegen müssen wir nur aufpassen auf die Date, die wir mitnehmen werden. Und jetzt gibt es diese Geschichte, diese bekannte Geschichte von Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, und Imam Ibn Hanbal, rahimahullah. Und die Sache dabei ist, man sollte daraus lernen. Weil heutzutage, natürlich, Imam Ibn Hanbal, rahimahullah, war der Schüler von Imam Shafi'i, rahimahullah. Und dabei sollten wir lernen, wie der Schüler mit seinen Lehrer vorgehen sollte. Weil heutzutage haben wir so, dass der Schüler des Wissens auf die Gelehrte losgeht. Man hat nicht mehr diesen Streit zwischen Gelehrten oder, nein, jetzt ist es noch einen Schritt mehr vorangegangen, sodass die Schüler selber denken, dass die besser als der Lehrer ist, obwohl der Lehrer zig Jahre hinter sich hat und der Schüler kommt nach zwei Seiten, die er gelernt hat, denkt er, dass er schon besser weiß als der Sheikh. Und der Sheikh sagt, in seinem Weg von 30 Jahren, mehr als 30 Jahre Dawa, hat er tausend von solchen Leuten getroffen. Die sind immer da. Die kommen immer mehr und mehr. Und die haben ein Buch oder zwei Büchlein gelesen und denken schon, dass die schon Großgelehrten sind. Und versuchen über großen Themen zu diskutieren. Und wenn es schon eine Diskussion wäre, wäre es okay. Aber das ist eine Diskussion ohne Grundlagen und ohne gutes Benehmen. Und das ist das Wichtigste daran. Derjenige kommt mit sehr schlechtem Benehmen, indem er denkt, dass die Wahrheit mit ihm ist und keiner nimmt ihm diese Wahrheit weg und stellt seinen Brust so hoch vor den Schiech und spricht große Wörter. Und das ist ein großer Fehler, was heutzutage viele Leute machen. Als Imam Shafi'i, rahimullah, bei Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimullah, war, ist Imam Ahmed, rahimullah, hat das Tier, auf dem Imam Shafi'i, rahimullah, gereitet ist, hat diesen Tier von unten so geführt, gezogen. Vor alle Leute in der Stadt von Imam ibn Hanbal, rahimullah ta'ala. Und einer von seinen Schülern hat das gesehen und hat gesagt, wie? Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimullah, zieht Imam Shafi'i, rahimullah, auf sein Pferd. Wie geht das? Imam Hanbal, wie geht das? Was ist das für eine Aktion? Das verstehe ich nicht. Natürlich ist er direkt zu jemand anderem gegangen, der mehr Wissen hatte als er, und hat ihn nachgefragt. Er hat gesagt, ich habe dies und das gesehen. Wie kann das sein? Das geht gar nicht. Und man sieht hier, dass er direkt, schon an dieser Zeit, dass er direkt zum einer, der mehr Wissen hatte, als ihm gegangen ist. Nicht, der hat gesehen, der hat gedacht, okay, da hat sich sein Bild gemacht und sein Bild stimmt, sein Bild ist richtig. Nein, der ist fragen gegangen. Der hat gesagt, wenn du das nochmal siehst, dann hol die Leine von der anderen Seite und mach wie er. Für den Imam Shafi'i, rahimahullah. Und hier sehen wir, wie die Leute vorgehen, also wie die vorher vorgegangen sind. Nicht wie heutzutage, der liest irgendwas auf Internet und das war's. Nein, die sind direkt zu den Leuten des Wissens gegangen. Wie wäre unsere Situation heutzutage ohne Gelehrte, ohne Schüler des Wissens hier? Nur von Furud al-Kifaya, das heißt, worüber wir das letzte Mal geredet haben, Furud al-Kifaya, das sind, was obligatorisch ist, aber wenn einer dies macht, dann reicht das für den Rest. Den Todesgebet, die Todeswaschung, die Fatawa, das Beibringen von den Leuten, wie man sich Gebetswaschung macht, wie man das Gebet verrichtet. Die ganze Sache muss einer das machen. Wie wäre das, wenn wir keinen Gelehrten hier unter uns hätten? Wie würden wir diese Fard nachziehen? Dann hätten wir alle diese Sünden auf dem Kopf. Und natürlich, wenn einmal jemand von uns etwas hört, dann soll er direkt das klar machen. Jemand kommt zu dir und sagt, der Scheich hat dies und das gesagt. Okay, der Scheich, warum sagt er so und so? Warum holst du nicht dein Handy und rufst den Scheich direkt an? Ich habe gehört, du hast das, warum hast du das gesagt? Aber nicht, warum hast du das gesagt, indem du denkst, dass du auf die Wahrheit bist und der andere auf falsch ist. Nein, damit du weißt, warum, was die Grundlage dafür ist, damit du auch davon Wissen trägst und davon Nutzen ziehst. Und die Liebe der Leute des Wissens gehört zur Religion. Man hat das auch gesehen bei Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Zayd ibn Haritha?
Zayd ibn Thabit.
Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit war der Lehrer von Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Obwohl Ibn Abbas von der Familie vom Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gehört hat. Aber der hat Zayd auf sein Reittier gezogen, vor alle Leute. Der hat ihm sein Reittier gebracht. Und Zayd hat ihm gesagt, warum machst du das? Du gehörst doch zu der Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, nein, so hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht, wie man mit den Leuten des Wissens vorgehen sollte. Und dann natürlich, als Imam ibn Hanbal bei Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, war, die Tochter von Imam ibn Hanbal hat aufgepasst, was Imam Shafi'i rahimahullah gemacht hat. Und dann ist sie zu ihrem Vater gegangen und hat gesagt, ich habe gesehen, dass Imam Shafi'i rahimahullah viel gegessen hat. Und das ist nicht normal. Und er hat kein Qiyam al-Layl gemacht. Und der hat mit uns, vor uns, Fajr gebetet, ohne dass er die Gebetswaschung vollgezogen hat. Natürlich hat er das gefragt, indem wir, die wollte wissen, was los ist. Die wusste ganz genau, dass Imam Shafi'i der Großgelehrte war, der Gelehrte, der Imam ibn Hanbal gelehrt hat. Und natürlich, Imam ibn Hanbal, rahimahullah, ist zu Imam Shafi'i gegangen und hat ihn gefragt, warum dies und das und das. Da hat ihm die drei Fragen gestellt und er hat geantwortet, und er hat gesagt, ich habe viel gegessen, denn das Essen von rechtschaffenen Leuten ist ein Heilmittel. Und ich habe mich krank gefühlt und wollte von jemandem, der rechtschaffen ist, vieles Essen nehmen, so als Heilmittel. Nicht, weil es mir schmeckt oder nicht, weil ich Lust drauf hatte, sondern weil es ein Heilmittel ist. Ich habe kein Qiyam al-Layl gemacht, weil ich bin die ganze Nacht mit einem Hadith wach geblieben. Und dieser Hadith ist der Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Ya Aba Umair, ma fa'ala al-Nughayr. Das heißt, O Sohn von Umair, was hat der Vogel gemacht, sozusagen. Und das ist ein Hadith, er hat 1000 Vorzüge rausgeholt und 72 Fragestelle im Fiqh rausgeholt, von diesem kleinen Hadith. Und das zeigt uns, was die Leute des Wissens, die bleiben die ganze Nacht wach, damit wir unsere Religion richtig verstehen. Denn wenn du heutzutage nachfragst zu diesen Leuten, die viel reden und kein Wissen haben und fragst ihn, was heißt das, ja, Aba Umair, da wird keine Antwort darauf haben. Und hier sehen wir, wie Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, die ganze Nacht verbracht, um diesen kleinen Hadith alle Vorzüge daraus zu holen. Und dann hat er gesagt, ich habe kein Udu genommen, kein Gebetswaschung vor Fajr-Gebet, denn ich hatte schon Udu vom Aisha-Gebet und ich habe mein Udu nicht verloren. Deswegen habe ich den Fajr mit dem Udu von Aisha gebetet. Und so lernt man von diesen Gelehrten, indem man gut und mit Adab fragt. Und das ist das Problem heutzutage. Das gute Benehmen fehlt. Fehlt besonders vom Schüler das Wissen zu seinem Gelehrten. Und der Sheikh sagt, diese ganze, was ihr seht hier, also die Früchte auf dem Tisch, das Tee, was hier steht, das ist nicht, weil der Sheikh irgendwas ist, nein, für sein Wissen, das ist für sein Wissen, weil das Wissen, was er uns hier beibringt, das ist wertvoll. Deswegen müssen wir den Leuten des Wissens deren Stellenwert geben.
أود أن أقول لك همسا أعلم أن شيخك أرحم بك من أمك وأبيك. اعلم أن شيخك ومعلمك أرحم بك من أمك وأبيك. قال بعض السلف نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. تعجب الناس منه، قالوا كيف؟ قال لأن آبائنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، وعلماءنا يخافون علينا من نار الآخرة. هذا الفارق. الأمة لو مثلا أنت دخلت المطبخ وانت صغير هتمد يديك على النار تجري بسرعة تلحقك من النار، خايف عليك من نار الدنيا. اوعى تعمل حاسد حبيبي حاسد. الأب كذلك، شيخك عايز ايه بقى؟ خايف عليك من نار ايه؟ الآخرة. الشيخ بيسمع ويتسرع ويتكلم، طيب خليه يتسرع، أنا أريحك. الشيخ تفرع، سرعة الشيخ في حقك أولى بك وأرحم بك. لا تدري إذا لم تكن كذلك أو نبهك عشان ما تقعش ذلك يبقى رحمة، وإن كنت كذلك أو نبهك عشان تغير من نفسك للأحسن. صح، الشيخ تفرع، واحد حكى له عنك حكوة، والشيخ اللي أنت ما تعرفوش، هذا موضوع علاج الأخطاء، موضوع بيخاف عليك لما يسمع عنك مخالفة، خايف عليك، هيعمل فيك خطبة واثنين وعشرة بدون ما يذكر اسمك طبعا. ليه؟ خايف عليك. هو ايه علاقتك بيه اصلا؟ مش ايه العلاقة بيني وبينك، العلاقة ايه؟ ما سألتش نفسك كده قبل ما تقعد تتكلم، ايه اللي بيربطني بالشيخ اصلا؟ في تجارة بيني وبينك، وبيني وبينك مال، وانا بقى من فرصة كده بروح مديلك على المنبر عشان اعرف ان انت مش كويس. والله ابدا ما فيش بيني وبينكم تجارات ولا معاملات ماليه ابدا، ما نشتاجر معك. طب احنا شغالين مع بعض في شركه وانا شايفك احسن مني وفرصه بقى، ما فكرتش في كده، ما احناش في شركه. ولا أنا شغيل عندك ولا أنت شغيل عندي عشان نرتاح خالص. علاقتنا كانت فين؟ في المسجد. عرفت الشيخ في المسجد وعرفتك في المسجد. ما عرفناش بعض بره، عرفنا بعض هنا. أنت جيت لي هنا وأنا عرفتك هنا في خير لقاء الأرض في المساجد. ما عرفتكش في مصلحة دنيوية ولا أريدها منك، بل أنت اللي بتيجي عشان مصلحك، وأنت اللي بتيجي عشان مشاكلك، وأنت اللي بتيجي عشان ما فكرتش مرة. الشيخ ده فرد واحد صح كده؟ يعرف كم واحد منكم؟ هنقول 100. ما فكرتش لو كل واحد في 100 جه عرض مشكلة على الشيخ ده، الشيخ عنده كم مشكلة؟ 100 مشكلة. ما فكرتش في ده، ما فكرتش. ودعيت للشيخ الله يعينك ويبارك فيك، كم تتحمل من مشاكلنا؟ وانا واحد، انت بقى 100 واحد. لو انا عملت معاك مشكلة واحدة اسمها ايه؟ مشكلة واحدة، وانا اتعامل معايا كم مشكلة؟ 100 مشكلة. مين اللي يتعب، انا ولا انت؟ انت ممكن تتحمل لي مشكلة، انما الشيخ قاعد لمشاكل المسلمين. ده من كثرة الاعباء بدأت اقول المترجم ده الله يبارك لك ارفع عني هم الرقية، وعلمناه ازاي يرقي بالكتاب والسنة. صح يا ولدي؟ هو بيمشي معايا وعارف. اسألوه كده، بنروح لناس غير مسلمين يعانون في ظلام الليل عشان نرقيهم بالكتاب والسنة. اسألوه، انت بتروح بعد الصلاة تروح تنام في بيتك، ما تدري الشيخ بالليل بيعمل ايه؟ يجي له اتصال بالليل بعد العشاء في مشكلة، في مشكلة للزبين في ظلام الليل، يجي الاخ ياخده بالسيارة ساعتين ثلاثة واربعة وانت نايم في بيتك معك زوجتك واولادك. الشيخ ماشي في مصالح المسلمين، اللي تعبان واللي مريض واللي عنده مشكلة واللي جاي محتاج مساعدة واللي رايح واللي جاي. ما فكرتش في الكلام ده كده، قعدت مع نفسك كده بميزان العدل تفكر؟ بصعب او بيحزن المرء لما نجد مثلا بنختلف عشان اكل وشرب. عيب، عيب يا مسلمون، يعني عيب. ها هو يقول لك ها شفت برضه هي الشيخ يمسكنا تاني. اه والله هفضل امسكك على طول لاني بحبك، مش هسيبك طول ما انت بتجيلي هنا، مش هسيبك الا ما انصح لك واخد بايديك، الا ما ذكرك بالله، الا دوري وده واجبي. اختلف عشان اكله. سبحان الله، الشيخ لغى الافطار المجمع في المسجد. اه عشان تتربى، عايز اربيك ان احنا مش قاعدين للاكل ولا الشرب، مش بتوع شهوات. هنقفل عليك الباب ده، نشوفك بنمتحنك هتعمل ايه يا خايب. المفروض تنجح في الاختبار، امال هتعمل ايه في اختبار يوم القيامه؟ اذا كان اختبار ده ما قدرتش عليه وهجمت واعترضت واسأت الظن واتكلمت وخبطت ورزعت، عشان ايه؟ عشان ايه عربي؟ عشان فطار مجمع. طب ما سألتش نفسك مين اللي يهتم بالفطار المجمع؟ انت ولا الشيخ؟ انت عندك زوجة وبيت ممكن تطبخ لك ولا الشيخ قاعد لوحده في غربة هنا، صح ولا ايه؟ صح يا ابني، مش كان هو الاول اللي يحرص على الفطار يفطر معاكم في الجامعه كده ومع اولاده؟ الشيخ ما عندوش حد يطبخ له في البيت، فاهم؟ وطول النهار معاك في محاضره، انت قال هنا هنا هنا، وكمان صايم، هيروح يعمل ايه؟ بياكل سندوتش جبنه مثلا. انت هتروح عندك الطاجين والمرميطه، وعندك الزبده بتعمل لك الاتاي، وعندك العيال بيلعبوا حوالين منك، صح؟ ما فكرتش في دي؟ مين الاولى ان يقول لك لا إيه؟ فهمت يا دي يا موسى؟ فهمهم يا ابني، من شكلك لوحدك برضه صح؟ قاعد لوحدك برضه وحدك افهمهم. ده الاولى اللي يزعل ده اللي ما عندوش زوجه ده وده وده وده. لكن تيجي على النقيض اللي هم يزعلوا هم اللي جم يقبلوا رد الشيخ. واللي اعترضوا مين؟ يا رب سلم وخد عندك بقى رسائل بقى الطعن على الواتس اب عندي موجوده مسجلها. اللي بيكلموكم بره دول كم اساءوا للشيخ وانتم لا تدرون ولا تعلمون شيئا. سبب للشيخ على الارض والله مسجله ما مسحتهمش عشان استوعب عشان المم. ويبعثوا لنا فيديوهات اساءه وسخريه ونتحمل ويروحوا بره يعملون نفسهم هم اللي على حق والشيخ مخطئ. طيب تعالى كده بيني وبينك وانا اوريك الرسائل السباب والطعن بالشيخ من هؤلاء اللي بيتدعموكم في الخلف الان بره. المسجد لما يكون محتاج ما كانش حد بيطلع منهم سند. لما خلفوا الشيخ راح يجيبوا سجاد ومش عارف ايه ويعملوا ما شاء الله منفقين منفقين في مساجد اخرى. الله في الحكاية لما بنشتري مسجد ما فيش حد طلع سند من هؤلاء. دلوقتي بقى عاملين زعماء في النفق. الله اكبر ايه ده في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ وخد عندك بقى اصل الشيخ خدعنا بعد ما قال هناخد مسجد في بور بخ راح نقل على ثلث بخ. خدعتكم يا مساكين. اتقوا الله اتقوا الله في انفسكم. طب هيعمل مسجد في ثلث بخ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه الشيخ؟ ايه اسمه ايه؟ مسجد. عايز اسمع
مسجد
مسجد مش هيعمل خماره يعني. طب خدعكم وخدعكم هيعمل ايه؟ هيعمل ايه يا فيصل؟ مسجد. بربخ فيها كم مسجد؟ سألتش نفسك؟ فيها مساجد صح؟ سور صبخ ما فيهاش مسجد. يعني دول جماعة سور صبخ دول ما يحبوا يصلوا. ها؟ يروحوا لكم بربخ؟ ولا ايه الحكاية؟ ولا تعملوا مسجد في بربخ عشان مشاكل؟ الشيخ نظر نظرة إيمانية نظرة شرعية. ارجع له واسأله بدل ما تتكلم عنه بره. أنا خايف عليك والله خايف عليك. تعال له يا شيخنا ليه عملت كذا كذا كذا؟ هقول لك قعدنا سنتين دوروا على مكان كنتوا بتتكلموا بس لب 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 لب. وكان اجتماع هنا المنبر ده يشهد. ابحثوا لنا على مكان. رحتوا لنا في مكان على بعد المكان اللي كنا فيه وكله مشاكل ب 500 متر. حاضر. والشيخ ماشي معاكم. حاضر. صح؟ ماشي نشتري. وبعد كده ما جاش الترخيص. وكانت مشاكل لا تدرون عاقبتها. وما سألتش نفسك والشيخ وافقنا ليه؟ ما جيتش سألتني عشان أقول لك أنا وافقتك ليه؟ وافقتك عشان فيك عقبة كقود. انا شوف بوضح لك ازاي عشان انا عارف ان منكم بيسمعوا كلام برضه وخايف عليكم. كان في عقبة كقود اللي انت ما تعرفوش اللي انت بتنط تحت رجليك. كنت خايف عليك اولا من نية فاسدة ان يكون هدفك من مسجد معاداة الغير مش لله. فلا يمكن ان ترفع. ادي واحد. اثنين كان في بينكم بينهم قضايا في المحاكم مع مسجد. اتقوا الله. وكله كان ما شاء الله عامل نفسه زعيم والشيخ ما بيسمعوش له ولا بيسمعوا كلامه. طيب يا جماعه مش عايزين مسجد؟ اه طيب ياسين بس ليا شرط. ده بيني وبينه بقى تتنازل عن كل القضايا. ماشي نتنازل خلاص انا معاك اشتروا المسجد. كان ده الهدف والله وربنا يعلم عشان نقضي على فتنه. والحمد لله تنازلوا عن القضايا. وبعد كده لم نوفق وكنت أدعو الله تأتي تقول بقى أدعو الله ألا نوفق في هذا المكان والله بعقد الهاء. ده أنت يا شيخ مرة عملت لنا اجتماع وشديت علينا عشان ناخد هناك. أي والله عشان القضايا وأنت لا تدري. يقول لك أنت ما تعرفش إيه اللي جوه. أنت لسه صغير. في ناس كان الشيطان بينزغ فيهم ومولحهم. وفي القضايا كانوا بيدفعوا آلاف يا ابني في اليورو والله آلاف بتدفع عشان قضية. واللي عمل الخير الإيدين كلها في الجيوب، لكن عند القضايا كله جاهل، انت قال وانت كذا وانت كذا. شوف الشيطان بيعمل فينا ايه. ومين اللي بيسمى طلبة العلم وفي الاخر ينصب على راس الشيخ؟ قادر الشيخ، الشيخ اللي علمهم. بعضكم افسد والشيخ براء وتحمل الشيخ كل فسادكم. بعضكم اساء لكبار السن والشيخ براء وتحمل الشيخ اساءتكم واتمسحت في الشيخ. ماشي وانا صابر والحمد لله ما وفقناش في هذا المكان، وده رحمة من ربنا بنا، عشان ما تبقاش في عادات في مشاحنات وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ورغم كده ابحثوا يا اخوة، نبحث، ابحثوا يا اخوة. وعملنا اجتماع وكلتنا ناس ورحنا شفنا اكثر من مكان، وخلاص كنا هنشتري مكان وكلكم اعترضتم عشان ما فيش مواصلات. حصل الحمد لله، وامرهم شورى بينهم، بناخد رايكم في كل شيء، ما بنتحركش خطوه الا بكم، مع ان المفترض خلاص الشيخ بنظره شرعيه خلاص هناخد، خلاص نسكت نسمع ونطيع لله عشان ده عمل خير. لا 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 لا، فانا عايز اريحك واثر عليك اللي بيدور جواك واللي بتسمعه بره. تعال اقول لي وانا اقول لك وانا جاوبك والله، ما بكتمش عليك. طيب قلنا خلاص يا جماعه الحمد لله ربنا من في الفتره الاخيره الاخوه الباكستانيين عملوا مسجد قريب. طيب الحمد لله، وربنا من واخوه المسلمين عملوا مسجد قريب الحمد لله، في الشطاط ومش عارف مال الشطاط. خلاص كده. طيب ايه العله بقى؟ انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين تحاربوا الناس؟ الشيخ ليس مستعدا ان يزل سيفا بالحرب على المسلمين. عشان اريحك من الاخر يعني، وانت كده كده بتسمعش للشيخ اصلا يعني، هذا بس انا بقول من ذهاب رحمة بك، انت لو بتسمع لشيخك كنت جيت له باستمرار. فقال لا خلاص ربنا من علينا مكان في سلسة بخ، واللي عايز يتعلم هيجي، واللي عايز الخير هيجيله. صحيح. فقلنا هنشتري في صرف بخ وبندعو الله ان يوفقنا، وما تدري المكتوب ايه والمقدر ايه. اوعى تقول الشيخ بيستعجل، الشيخ ساعات يتهمك من غير ما تثبت. طب يا اخي الشيخ ما تثبتش، ما تجي تقول له يمكن انت لا تدري ان الشيخ تثبت وانت لا تدري يا مسكين. ولو كان الوقت يطول لقرأت لكم الرسائل من هؤلاء الرؤوس كيف يسبون الشيخ اللي كانوا بيجلسوا هنا في الصف الأول، يمسكوا المايك يأذنوا، اللي كانوا بيتحكموا فينا ويمنعوا علينا شرب الشاي في المسجد، ولا شوف بيسبوا الشيخ ازاي، شوف بيشتموا الشيخ ازاي. الشيخ اللي كان يقوله في نص الليل يروح معهم، نقول كمان يا شباب عن الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أخي إن وصلك أمر تبين أنت، الشيخ أكبر منك سنا أكثر منك خبرة، تعال لو اجلس معه اشرب معه كوباية شاي وكل معه التفاح وقول له يا شيخنا وضح لي الأمر ده، خليك مؤدب قول له وضح لي عشان يوضح لك، بدل ما تبعد عايز ان تقرب. اذا الشيخ ارحم بك من امك وابيك، وعقارب الساعة تطاردنا. انا انتهزت الفرصة ان بعض الاخوة موجودين على فكرة، انا ما كنتش اتكلم من بخال ابدا، لكن اردت ان ازيل عنهم شبهة معينة مدام ربنا ساقهم إلى هذا المكان بعد انقطاع، فأردت أن أوضح لهم. وكما تعلمون عليكم منهجنا دائما الوضوح، والله ما فيش ما بنخبيش شيء وما بنكتمش شيء، ما بنجيش بالخفاء نبعث لك رسالة شتيمة نيجي بره احنا يا شيخ الإسلام والشيخ مخطئ، والله ما بعمل كده أبدا، عمري عمري ما أعمل ده. ما اشتمكش في شارع وجا صالحك في الحارة. وهو لا اللي عمله لما يقابلوا الشيخ فضلت الشيخ مش عارف ويحضنوه والشيخ مش عايز حضنهم. طب ما سألتش نفسك بيحضنوا الشيخ ليه اللي بيتكلموا عنه دول؟ أليس هذا والنفاق بعينه؟ أليس هذا والتلون بعينه؟ ما دام انت بتحضن الشيخ ليه؟ تحضنه ليه؟ ما انت بتقول عنه كيت وكيت 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 دلوقتي الشيخ بتحضنه؟ تحضنه ليه؟ شباب اتقوا الله واحسنوا فإن الموت يأتي بغتة وبعد الموت لا ينفع الندم. خلاص انتهى العملية فيش ندم ما ينفعش. كنت ممكن تندم في الدنيا وتستغفر وتتوب انما خلاص جالك الموت ما فيش توبة. اغلق الباب عند الغرغرة. لذا قال تعالى عشان اريحك بقى عشان تطمئن ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واللي ربنا معاه ما فيش حد يكون عليه. ونختم اللقاء بهذه الكلمة وعليك أن تعيها جيدا. نعم.
Die Gelehrten, meine lieben Brüder und geehrte Schwestern, die Gelehrten sind barmherziger als unsere eigenen Eltern gegenüber uns. Denn unsere eigenen Eltern haben Angst für uns, für das Feuer. Sie wollen uns vor das Feuer von diesseits schonen. Und die Gelehrten schonen uns über die Höllenfeuer. Und sie versuchen uns zu lernen, damit wir nicht zu diesem Höllenfeuer gehen. Manchmal sehen wir, wie die Mutter ihr kleines Kind schlägt in der Küche, weil er auf den Herd zugeht. Und die fängt an zu schreien. Das ist das Gleiche mit den Gelehrten, wenn die sehen, dass wir etwas Verbotenes machen. Und jetzt kommt ein paar Sprüche vom Scheich, was hier in der Moschee passiert ist oder hier im Saarland allgemein passiert ist, dass manche Leute sich sagen, wenn der Scheich über irgendein Thema redet und einer von uns betroffen ist, dann sagt er sich, oh, der Scheich redet über mich. Natürlich, der Scheich redet über dich. Der versucht zu korrigieren, was dein Fehler ist. Der Scheich redet auch über die Fehler, die noch nicht begangen sind. Wenn er hört, den und den hat plant, dies und das zu machen, und dann redet der Scheich und dann kommt der Schüler und sagt, ja, der Scheich hat dies und das gemacht, ich habe das gar nicht gemacht. Okay, jetzt weißt du, du sollst das nicht machen. Da hast du etwas dabei gelernt. Und zwischen der Scheich und uns, jeder von uns soll das logisch betrachten, okay? Zwischen der Scheich und uns gibt es keine Transaktionen. Es gibt keine Geschäfte. Wir arbeiten auch nicht in der gleichen Firma, sodass er promoviert wird und wir rausgeschmissen werden. Nein. Wir kennen den Scheich hier in der Moschee. In besten Orten von Allah Azza wa Jal. Im besten Ort auf Erde, wo man Allah Azza wa Jal anbetet. Und der Scheich ist ja hier, um uns was beizubringen. Der ist nicht hier, um komische Gespräche zu führen. Nein. Der ist hier, weil er eine Spezialität hat. Weil er derjenige, der sich auskennt mit der Religion, mit dem Koran und Sunna. Und der bringt uns diese ganze Sachen bei. Und man soll das logisch betrachten, wie ich vorher gesagt habe. Der Scheich, wie viele Leute kennt er? Man sagt 100 Leute. Jeder von diesen 100 Leuten hat irgendeine Angelegenheit, die er den Scheich fragt. Ob im Telefon oder direkt. Das heißt, der Scheich hat seine Probleme plus die Probleme von den Leuten, die ihn fragen. Und er muss mit das Ganze umgehen. Das heißt, wenn du ein Problem mit dem Scheich, das ist nur ein Problem für dich. Aber der Scheich hat 100 andere hinter sich, die er betrachten muss. Und manche Brüder machen ein großes Problem über Kleinigkeiten. Und die wissen gar nicht, dass der Scheich ein volles Agenda hat, ein volles Zeitplan hat. Dass der Scheich manchmal nach Isha, und ich war auch Zeuge dafür, dass sogar nach Isha nachts kommt ein Bruder, der braucht irgendwas in der Rokia zum Beispiel. Dann kommt der Scheich, geht von seinem Zuhause nachts und das dauert 2-3 Stunden. Und da, wir sind auch bei Nicht-Muslime gegangen, um zu zeigen, wie der Scheich halt den Zeitplan voll ist. Und dann kommen manche Brüder mit so komischen Gesprächen und machen aus einem kleinen, also eine kleine Sache, das ist nicht mal ein Problem, machen daraus ein Problem und vergrößern das. wie zum Beispiel das Essen, was hier in der Moschee verbieten wurde, nach Ramadan. Kam ein Bruder, möge Allah ihn recht leiten, die kommen und die sind bekannt, dass die Schüler vom Scheich sind, dass die Kinder vom Scheich sind sozusagen. Und die kommen und machen großen Problem für Essen und Trinken. Bauchprobleme. Essensprobleme. Obwohl man viele große andere Probleme hat. Und er sagt, warum verbietet der Scheich das Essen in der Moschee? Das ist eine Schande und dies und das und vergrößert die Wörter und schreibt in WhatsApp und schreibt im Internet und verbreitet diese Wörter überall, als wäre er der große Scheich und der Scheich wusste gar nicht. Wie kann es sein, dass der Scheich Essen in der Moschee verbietet? Das geht ja gar nicht. Natürlich hat er nicht gedacht, warum es kein Durus gibt, weil an dieser Zeit gab es auch kein Durus. Der hat sich nicht aufgeregt, weil es kein Durus gab, der hat sich aufgeregt, weil es kein Essen gab. Subhanallah. Und diese Sache, wenn er direkt zum Scheich gegangen wäre und gefragt hat, oh Scheich, warum dies und das und hätte Erklärung genommen, das wäre noch okay, das wäre noch in den Adab. Aber wenn man draußen das verbreitet und mit falschen Wörtern und schlechten Wörtern, dann kommt das richtige Problem. Und natürlich, diejenigen, die das gesagt haben, sieht man heutzutage nicht mehr. Und das waren diejenigen, die halt vorgestanden haben. Die waren immer in der ersten Reihe und haben immer den Adhan zum Beispiel gemacht. Und die haben immer so sich vorgestellt, als wären die Sheikh al-Mashaykh, wie der Sheikh gesagt hat. Und das ist
Sheikh al-Islam.
Sheikh al-Islam.
فلو سألناه عن مسلمات الإسلام والله ما تكلم وما دره فإن لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل لا نقول إلا هذا.
وعندما ihn gefragt hätte über Kleinigkeiten vom Islam, der hätte nicht antworten können. Aber über großen Thema, wichtigen Thema, natürlich hat er seine Fatwa direkt bereit. Und egal was der Sheikh darüber sagt, seine Meinung ist besser. Und mit solchen Sachen soll man aufpassen. Diese Geschichte mit Moscheekauf. Wir haben gesagt, wir kaufen eine Moschee in Sulzbach angeblich. Das hat viele Leute gestört. Wie? Ihr kauft eine Moschee in Sulzbach? Wir kaufen eine Moschee, wir kaufen kein Disco. Wir machen kein Disco auf oder keinen Kaffee auf. Wir machen eine Moschee, wo ist dein Problem? Nein, warum in Sulzbach? Gibt es keine Muslime in Sulzbach?
Nur Masjid Turki. Sheikh Yamin Masjid al-Atrak. Ah, Wallah. Yamin Masjid al-Atrak. مش يعملوا العرب. لأني خبرت العرب بريحكم هم مسجد للأتراك لأن أتى من هؤلاء على مسجد نعم
المنش بشفير
شفت أنا واضح إزاي؟ أنا ما بخبيش أنا بقول لك أنا دعم مسجد للأتراك عشان أريحك خلصت ده مسجد للأتراك الشباب مشكلة كبيرة جدا
منش بشفير دي شنزان يا ده شيخ بن المشيف دي توكن أوف مخ
تعالى بقى دول يمسكوا المسجد دي كلهم بقى يمسكوا هم المسجد شو يعملوا في ايه؟ شهر واحد بس وشوف هيبقى المسجد شكله ايه؟
Man sollte diese Leute sagen, komm und überhol die Angelegenheit von der Moschee, da werden wir sehen, wie die Moschee aussieht. Weil das Moschee von den Türken ist, ne? Wenn du Araber bist, dann komm und zeig uns, was du als Araber da machst.
Ich kann sagen, die Lohme Arabie, Allah. Und Masjid Turki, bist du Imam Arabi. Ich bin Imam Masri. Schurz und du Atrag, die Gebu Imam Masri. وما عندناش العلم ولا البتاع والله ما عندناش لما تيجوا تشوفوا الطقوس دي اول ما تجدوك ما عندناش والله ده حتى الاخ طلع عايز يبقى مصري قول يا ابني
بس انا تركي شو مش هنا في بيتنا في غابي شو ما في كانوا Und der Imam ist auch Araber, das ist kein Problem. Wir haben auch ein paar Araber. Und der Türke, von dem ihr redet, der lernt auch Arabisch, mashallah. Das macht euch keine Sorgen. Und
der Türke, wir kennen den Arabisch, die Leute, mit dem Reis, der Reis im Land. Habe ich gemerkt, mit der letzten Usul der Arabie. Schiff da.
Und
das alle, was wir kennen, und dann, min muallif mit der letzten Usul. Und was ihr da an? Sheikh Burhan, habe ich gemerkt, mit der letzten Usul der Arabie. هو ألماني تركي ما بيتكلمش عربي مش ده يؤتمن على مسجد بالله عليكم مش ده يؤتمن يقود مسجد ويحافظ على المسجد انت عندك مشاغل انا عارف انا برحمك اسكت ما تتعرفش المسؤوليات. الناس ده عايز ناس تفرغوا زي دول ويساعدوهم الناس الحلوين دول اللي بيشتغلوا دول على الانترنت دول الناس الرجال اللي داخلين دول اللي شايلين هم. في ناس شايلة هم والله العظيم في رجال شايلين هم ما بيناموش من قبل المسجد. قول يا ابني واحنا بنغلق نجيب واحد يترجم لنا. قال لي اسكتوا اسكتوا الله يهديكم اسكتوا ما تتعبوناش ما تخلوناش نطلع اللي جوه. طب هنقعد نحشف عد. قال له عد غنماتك يا جوحة. قال له واحدة رايحة وواحدة جاية. اسكتوا اسكتوا مش هنخليهم ما يجوش هنا تاني. قال لو اتكلمنا لو بعبعنا اللي بنعاني منه. قول يا ولدي قول يا ولدي قول يا مترجم.
ده شيف زكت نتيجة أساسا دينين يجي دوش
لما نروح ليه بخ الإخوة عشان نقول لهم كلمة مش لاقيين مترجم. مترجم مترجم عشان يرفع فتوى ونتصل 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 وما نروحش عشان ما فيش مترجم. اسكتوا يا شباب يا شباب اسكتوا الله يرضى عليكم. سيبونا في الهم اسكتوا. ده الشيخ بيجي ينتظر المترجم احيانا. اسكتوا يا شباب الله يرضى عليكم. المساجد مش سهله يا شباب والمسؤوليه مش سهله في الاول بس قاعدين. طيب تعالى خد اتحمل مسؤوليه تعالى هنديك مفتاح المسجد بس كمسؤوليه تفتح في الخمس صلوات. سيبك من انت عايز تبقى شيف هنديك شيف يا سيدي بس دورك يا شيف تفتح لنا المسجد في الخمس صلوات زي الاخ الله يبارك شيخ سعيد في فيزا لوزان. قلنا لاحد اعضاء المسجد قعدوا يتكلموا عنه ويتهموه مش عارف ايه. فجاء الاخ يعني حج الله يبارك له فبيقول لهم المسائل اللي هو بيقوم بيها كتبهم 14 عمل بيعملوا كل يوم. بيجي بعد الفجر يشيل الزبالة عشان يوديها في مكانها وينظف المسجد ويشوف الحمامات فيها ايه. يجيب اولاد بابيرم عشان الحمام ويجيب الصابون عشان يغسل ايديه وبينزل عشان بيعمل دي 14 عمل. الشيخ قال لك احترنا مين اللي هيعمل مين اللي هيعمل العمل ده؟ مفيش حد. اللي بيتكلموا بره دول مفيش حد. بقول لك مالناش حد يقوم باعماله اللي عمالين يتكلموا عنه ويقولوا فيه ويسوا عليه ويعترضوا بره ازاي ومش ازاي ومنين. طيب طب تعالى اشتغل وانا اقول لك اعمال الشيخ في المسجد ايه وتعالى انت شيلها. هقول لك اعمال الاداره ايه وتعالى انت شيل. ايه رايك؟ والله 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 مستعد من الان اقول لك تعالى انت الشيخ وانا اقول لبرهان ارتاح انت اركن شويه هنخلي فلان هو الشيخ ونديك المفاتيح وشغل المسجد. يا ابني انت مش عارف حاجه خالص. يا ابني انت بتنظر نظره ضيقه. ده في علاقات مع الدوله وفي حوارات وفي نقاشات وفي مشاكل. اسكت ما تعرفش حاجه انت اسكت خالص الله يكرمك اسكت خليك في شغلك وتجارتك وسيب الناس اللي ربنا قيدهم لاداره المساجد يديروا. انت مش عارف حاجه خالص. مش عارف تبقى انت فين في الشركه بتاعتك وفي ناس موصولين هنا يوعدوني ان ده مسجد صوت صباح قد كده قد كده لكن الاعمال ما تعرفش انت شكلها ايه. هنزعل تاني قول.
Was wichtig dabei ist, für diejenigen, die reden, draußen besonders.
تعالى بس تيجي له بس بالصيف تبيع عشان يتكلم معايا عشان يطلع المسجد. شوف هيعمل ايه؟ هيفر هاربا. مش هيجي لك المسجد تاني. ولا يجي يصلي هنا. إذا كان سيما ولا مسجد مراقب بيخاف انه يصلي. يبقى ده ينزل مسجد ويدير مسجد. اسكتوا يا شباب الله يرضى عليكم. اسكتوا ده في مشكلات انتم ما تعرفوهاش. نقول لكم كمان؟ نقول كمان؟ يعني ايه مسجد؟ يعني ايه امام مسجد وشيخ مسجد؟ ويعني ايه اداره بتقود مسجد في الغرب؟ كم يتعرضون لمشكلات وعقبات؟ ونوازل؟ اسكتوا، اسكت خالص. انت وانت كلكم اسكتوا. الله يرضى عليكم سيبونا نشتغل لله. وارحمونا. الله يرحمكم. قولوا امين. نعم.
für diejenigen, die sagen, dass es eine türkische Moschee ist, der Vorsitzende sozusagen der Türke ist, der hier, der kennt schon die drei fundamentale Grundlage auf Arabisch auswendig. Und du, derjenige, der draußen redest, du weißt nicht mal, wer diesen Matn geschrieben hat. Wer der Imam, der das geschrieben hat. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Und das zeigt, dass du deine Stelle holen sollst. Und nicht anfangen zu reden über Sachen, die du gar nicht kennst oder Sachen, die du gar nicht mal tragen kannst. Komm einfach hier und wir geben dir den Schlüssel von der Moschee, damit du für die 5 Gebete aufmachst. Wenn du das kannst, das reicht. Anstatt über die Leute draußen zu reden, komm einfach die Moschee, hol dir eine Aufgabe, mach eine Aufgabe, dann kannst du vielleicht irgendwas sagen. Aber wenn du draußen, du machst ja nichts, du hast ja nichts mit der Moschee sozusagen zu tun und du redest die ganze Zeit, das ist kontraproduktiv, das geht gar nicht. Man hat ja auch gesehen, als es mit der anderen Moschee in Burbach Probleme gab, die Leute hatten direkt die tausende Euros raus, damit er ins Gericht gehen kann. Aber wenn es um Moscheekauf geht, wo sind diese tausenden Euros gegangen? Man sieht die gar nicht mehr. Kein Cent hat man gesehen von diesen Leuten. Obwohl, wenn es um Gericht ging, 3000 Euro, kein Problem, morgen ist es da. Direkt, das Geld ist direkt geflossen und für die Moschee am Ende kommt ja gar nichts raus. Für diese Leute, Alhamdulillah, dass Allah eine Moschee, jetzt eine pakistanische Moschee aufgemacht hat, eine albanische Moschee aufgemacht hat, sodass sie ein bisschen beruhigt sein. Aber lass uns jetzt in Ruhe. Du hast jetzt deine Moschee in Burbach, du kannst jetzt in Burbach beten, fang nicht an oder mach nicht weiter mit deinen Geräten. Und der Sheikh redet jetzt über Wissen, was er hat. Er hat sogar die Nachrichten, die diese Leute geschrieben hat auf WhatsApp oder egal wo im Internet, da hat sie in sein Handy gespeichert. Das heißt, man kann, und er hat gesagt, wenn wir Zeit hätten, hätten das durchgelesen. Nur um zu sagen, dass, um die Unklarheiten zu beseitigen. Vielleicht mag das ein bisschen schwer zu sein für manche Leute, die hier sitzen, aber diese Sachen müssen klargestellt werden, damit man nicht sagen kann, der Sheikh versteckt uns was, der Sheikh hat etwas hinter dem Kopf. Nein, der Sheikh redet über Wissen. Diese Leute, die Probleme gemacht haben, sehen nur unter ihren Füßen. Die sehen nicht nach vorne. Die wissen nicht, dass zum Beispiel hier die Moschee einen Dialog stellen muss mit der Behörde, mit dem deutschen Staat, mit der Polizei. Manche von denen, wenn die hören, dass vielleicht die Moschee beobachtet sind, die kommen gar nicht mehr beten. Wie können diese Leute ein Gespräch oder einen Dialog mit der Polizei zum Beispiel zu stellen bringen? Das geht ja gar nicht. So sollte diese Leute deren Mund besser halten. Manchmal hat man Probleme hier in der Moschee, die sollen die Moschee zum Laufen bringen. Man hat hier in der Moschee sogar Probleme mit der Übersetzung. Dass manchmal der Sheikh anrufen muss, damit man übersetzen kommt. Dass manchmal für Lebach, die Leute brauchen dort auch Hilfe und auch Wissen, auch Fatawas, man findet keiner, der übersetzen kann. Und das ist eine Manko von uns, der unbedingt beseitigt sein muss. Und deswegen sollte man uns eine Frage stellen. Nicht anfangen über den Sheikh zu reden oder über die Leute, die diese Moschee zum Laufen bringen, reden und besonders nicht schlecht reden. Wenn man etwas sagen soll, soll man Gutes sagen und nicht einfach den Mund aufmachen und Dummheiten zu sagen. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, gewiss Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Surah Nummer 16, Vers Nummer 128. Und das ist ein Schritt zum Ihsan.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقول كما يقول المؤذن بارك الله فيكم